Lauku atbalsta dienas šodien ir sācis pieņemt pieteikumus platību maksājumiem, un Latvijas vārds pavīdējis arī saistībā ar biorzušu skandālu. Labrīt, viesi šorīt! Lauku atbalsta dienas direktora Anna Vītola Helviga. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim ar aktuālāko. Vai lauksaimnieki, kur lauki cietuši tagad pavasara palos, var cerēt uz kādu palīdzību? Daži jau stāst, ka viņiem vismaz trešdaļa būsot jāpārsēj. Vai Eiropas atbalsts ko tādu paredz?
Nu, katrā ziņā lauka atbalsta dienas rīcībā nav šāda finansējuma, lai sektu kaut kādus ārkārtas gadījumus, bet es noteikti gribētu vērst lauksaimnieku uzmanību, nu, kad jāsāk tomēr domāt par lauksaimniecību kā par biznesu un kā normālā biznesā ir jāizvērtē riski, un šādi riski lauksaimniecībā pastāv gan pārdzīmošanas riska ziemā ar sējumiem, gan pēc tam lietus, krusas un sausumi, nu, dažādi šie riski ir saistīti ar dabas lietām, bet, nu, ir iedibināta apdrošināšanas sistēma, ko noteikti vajadzētu izmantot, un man ir liels prieks, ka faktiski pagājušais gads pirmo reizi bija ļoti aktīvs, un tur jāsaka paldies lauksaimnieku organizācijām, paldies kooperatīviem, piemēram, Latraps ļoti savus biedrus mudināja apdrošināt sējumus, un jā, patiešām pagājušā gadā jau vairāk tūkstoši zemnieki apdrošināja sējumus, un kopumā mēs varam izmaksāt no valsts subsīdijām, sekt līdz pat pusē apdrošināšanas polises vērtības, tā kā tā ir ļoti liela palīdzība, lai normāli apdrošinātu savus riskus, bet kaut kādiem šādiem ārkārtas gadījumiem, protams, dienas rīcībā naudas nav, bet ja nu pat tiešām kaut kāda ārkārtas dabas katastrofa varētu izvērtēt, tad jāgriež pie valdības, kur attiecīgi ir fonds neparedzētiem gadījumiem, un ja tādu piešķirs, protams, mēs izmaksāsim ļoti ātri, bet, nu...
Atceroties, pirmajos gados lauksaimnieki bija ļoti kūtri izmantot apdrošināšanas pakalpojumus, cik noprot, tas tagad ir mainījies.
Nu, jāsaka, mums ir prieks, ka attieksme mainās, katrā ziņā no ražojošiem lauksaimniekiem attieksme ir mainījusies, un viņi ir sapratuši, ka ir jāsāk domāt, nu, normālā virzienā ir jāapdrošinās.
Lauksaimnieki var no šodienas pieteikties platību maksājumiem. Cik liela summa lauksaimnieks saņem?
Nu, platību maksājumus lauksaimnieks saņem apmēram 165 miljonus latu katru gadu.
Tas ir par vienu hektāru viens latu?
Nē, par vienu hektāru izmaksas ir ļoti dažādas. Tā kā visi tie, kas piesakās platību maksājumiem, noteikti saņem vienoto platību maksājumu, kas šogad būs 65 latu pa hektāru apmēram. Ja? Bet tālāk ir dažādi cita veida atbalsti. Tātad ir atbalsts par mazāk labvēlīgiem apvidiem, ja teritorija atrodas šajos apvidos, ir atbalsts par agrovides maksājumiem, ja atkal savukārt ir bioloģiskas atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai. Tā kā katrs lauksaimnieks zina, uz kādiem atbalstiem var pretēt atbalstu. Spektrs ir ļoti, ļoti liels.
Vai jums ir kāda statistika no... kuras mēs varētu aplēst, cik procentāli no šīs naudas aiziet patiešām lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un cik zemes īpašniekiem, kuri to ir iznomājuši kādam, kas tur kaut ko dara, vai varbūt vienkārši tikai apļauj lauku?
Nu, tā tad... Nu, katrā ziņā Eiropas atbalsts pienākas par to, ka zeme tiek uzturot labā lauksaimniecības stāvoklī. Tātad šīs pamatmaksājums 65 lati pa hektāru šogad pienāksies par to, ja pieņemsim, ja pļavas un ganības vismaz reizi gadā tiek nopļautas. Ja? Tā kā netiek pieļauts tas, kā aizauga ar krūmiem un kokiem. Ja? Bet, nu, katrā ziņā, ja ir pļavas ganības bez lopiem, tad mēs uzskatām, ka faktiski ražošana šeit nav. Nu, un Latvijā pavisam šādu pļavu un ganību bez lopiem ir 270 tūkstoši hektāru. Tā kā
tas nozīmē,
pietiekoši
tie,
daudz.
Kas saņem tikai 65 slats un neko papildus.
Nē, tie arī var saņemt papildus, ja tā ir kaut kāda bioloģiski vērtīgā pļava, kas ir atzīta kā bioloģiski vērtīga, tad jā, šeit saņem maksājumus par to, kā notiek vēla pļaušana un tiek radīti labvēlīgi apstākļi putniem un dzīvniekiem un tā tālāk, bet tās ir īpaši iezīmētas ar dabas fondu saskaņotas pļavas Latvijā. Jā, tām pienāk šāds atbalsts.
Cik tas ir procentuāli no visu atbalsta?
Nu, procentuāli no atbalsta šobrīd nepateikšu, jo man arī hektārus nepateikšu, bet katrā ziņā...
Bet tas ir vēl... daudz, maz, tas salīdzinot ir... ar citām Eiropas Savienības valstīm. Zemē.
Salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, protams, Latvija ir zaļa valsts, un mums šādas teritorijas ir, jūs paši saprotiet, ja lidosiet virs Nīderlandes, jūs neko tādu neredzēsiet, ka lidojot virs Latvijas, ja? Un droši vien jau pareizi arī ir tas, ka mēs apzināmies, ka mums ir šī dabas vērtība, un ka tā ir jāsaglabā, un ka mēs to saglabājam, ja ir jāreiz Eiropas atbalsta to pieļauj.
Zemnieku organizācijas ir vairāk kārt aicinājušas kaut kādā veidā nebūtu pārskatīta, atbalstu, lai tas vairāk nonāktu tieši ražojošo zemnieku maciņos, vai tā var teikt, vai kaut kā plānoja to darīt?
Nu, daudz kas jau ir izdarīts, ja, tā kā es domāju, ka liela lieta, ko darīja zemkopības ministrija, kas tagad jau ir sakārtojusies, ir tā, ka mazāk labvēlīgo teritoriju atbalstu var saņemt par pļamām ganībām tikai tad, ja uz šīm pļamām ganībām ir nodrošināts attiecīgs lopu blīvums. Katrā ziņā tas ļoti sakārtoja lietas un tātad tur jau aiziet ražotājiem šis atbalsts, bet nu šis atbalsts ir tāds, kur tā ir valsts izvēle, valsts šo varēja izvēlēties, ja? Tā kā vienoties platīgs maksājums, kā es teicu, visā Eiropā maksā vienādi par to, ka zemē tiek uzturēta labā lauksaimniecības stāvoklī, un tāpat tagad ir izšķiršanās par nākošo programmēšanas periodu, un tā ir ļoti liela izšķiršanās, tad kādu ceļu Latvija ies, un kā to sabalansēt ar Eiropas regulām, jo no Eiropas regula gluži neparedz maksājumu par ražošanu, tā kā tur ir jādomā dažādi šāda veida pasākumi, kā šī periodā, tātad tas ir atbalsts mazāk labvēlīgiem apvidiem, lai maksimāli pietuvinātu to atbalstu ražojošam lauksaimniekam.
Tā ir Latvijas politiskā vēlme.
Tā ir Latvijas politiskā vēlme šobrīd, un par to arī ministrija diskutē ar lauksaimnieku organizācijām, jā, lai maksimāli saņemtu ražotāju.
Kā to īstenot?
Nu, tā ir izšķiršanās, tās ir garas diskusijas ar Eiropas komisiju un tātad dažādi atbalsta mehānismi, ko Latvijai būs gudri jāievieš nākošajā periodā.
Bet līdz šim jau arī jūs kaut kā kontrolējat, un, saprotu, esat saskārušies nevienreiz vien ar dažādām viltībām, kā mēģina noteikumus apiet, vai varat ko vairāk pastāstīt?
Nu jā, mēs esam, protams, šogad laikā mēs esam saskārušies ar dažādām viltībām un arī nevisai smukām lietām, ja mēs esam atšifrējuši, mēs esam ilgstoši cīnījušies, nu, piemēram, tad, kā jau teicu, mazāk labvēlīgo apvidu teritorijā ir jābūt lopu blīvumam uz pļavām un ganībām. Tad tur cenšas pieteikt, cenšas pierādīt, ka tās nav pļavas un ganības, kur būtu jābūt lopu blīvumu, bet tad cenšas pieteikt kultūra augus. Nu, mēs esam, tas bija kādi gadi trīs atpakaļ atklājumi, ka pēkšņi Latvijā ļoti palielinājies ķimeņu sējumu skaits. Un tad, kad mēs aizbraucam apsekot, kas šīs par ķimenēm, nu tad tur ķimenes kaut kur jau bija pakaisītas, bet nu faktiski tur nebija ķimeņu sējumu, par ko mēs, protams, arī nemaksājām. Nu, katrā ziņā tur bija lielas pretenzijas pret mūsu kontrolēm, bet nu...
Vai
šādi gadījumi,
visu apbraukāt un izkontrolēt?
Nu, pilnīgi visu mēs neapbraukām, bet katrā ziņā no 2010. Gada lauka atbalsta dienests veic visu lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsekošanu, lai sniegtu ziņas pašvaldībām par tām teritorijām, kuras netiek koptas, par tām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, lai tām pielietotu dubulto zemes nodokli. Nu, līdz ar to mēs patiešām no 2010. Gada apsekojam, mēs nepārmēram visas šīs teritorijas, jo to nav iespējams izdarīt. Pārmēram mēs tās teritorijas, kuras tā kā katrā gadā mums izkrīt pēc attiecīgiem riskiem platību maksājumu kontrolēm, tie ir 5-7% no visām platību maksājumu pieteiktās platības, bet mēs vizuāli apsekojam, jā, visu lauksaimniecību izmantojamo zemi. Mēs esam konstatējuši, ka faktiski uz šo brīdi apmēram 216 tūkstoši hektāru netiek kopti.
Platība maksājuma ir arī viens no veidiem, kā tiek mēģināts ierobežot kūlus dedzināšanas kultūru. Vai varat pasāstīt, cik daudz zemes īpašnieki ir palikuši bez maksājumiem, piemēram, pērn?
Nu, pērn kaut kur mēs saņēmām informāciju par kaut kādiem 35 gadījumiem. Nu, jā, tad faktiski mēs vēršamies pret īpašnieku, ja īpašnieks ir pieteicies platību maksājumiem, tad šos platību maksājumus nesaņem. Bet ļoti bieži ir tā, ka tiek dedzināta arī tā zeme, kas netiek pieteikta platību maksājumiem. Tā kā jau teicu, ir tik lielas platības, kas stāv vispār neapsaimniekotas, tad tās arī visbiežāk tiek dedzinātas.
Kā veicināt zemju apsaimniekošanu?
Nu, es domāju, ka faktiski zemju apsaimniekošana jau veicina... Nu, veicina pats biznes, jebkurā gadījumā lauksaimniecība, to jau daudz ir sapratuši, ir izdevīga nozare, ja? Bet, nu, katrā ziņā lauksaimniecībā ir grūti ienākt šajā brīdī bez finansējuma, tā kā, jebkurā gadījumā nākošā programmēšanas periodā ļoti nopietnas atbalsts būs jaunajiem lauksaimniekiem, kuri uzsāks lauksaimniecisko ražošanu, lai veicinātu patiešām jaunu cilvēku ienākšanu.
Vai esat tikuši skaidrībā par platību maksājumu jaunajām kartēm, un kas un kā tās atjaunos, vai, mēs, vai mums būs iespējams izvairīties no soda naudām no Eiropas Savienības par to, ka mēs līdz šim izmantojām vecas vai novecojušas?
Mēs līdz šim izmantojām kartes 3 līdz 5 gadu vecas, nu faktiski šī brīža regula to pieļauj, tāpēc nu nav pamats teikt, ka mums draudētu kaut kādas soda sankcijas, un mēs esam ļoti gandarīti, ka valdībā ir atrasts finansējums nākošā gadā, ko piešķir ģeotelpiskās informācijas aģentūrai, kura tā kā veic visu karšu sagatavošanu mūsu vajadzībām, tā kā mēs uzskatām, ka ar nākošo gadu šī lieta sakārtosies, un mēs tiešām turpmāk strādāsim ar jaunākām kartēm, kas, protams, būs arī ļoti labi lauksaimniekiem, jo viņi saņems aktuālāku informāciju, kas palīdzēs savukārt izvairīties no dažādiem pārpratumiem.
Tad situācija nebija aktuāla un soda naudas nedraudēja, bet vienalga tiek taisīts jaunas kartes?
Protams, jā, jo mēs saprotam, ka ar 5 gadu vecām kartēm, agri vai vēlu, tā būs problēma, jo Latvijā situācija ir ļoti mainīga, un arī Eiropa mums mudina, ka nākamā programmēšanas periodā tā kā viņi prasīs jaunākas kartes, lai būtu valstīs, līdz ar to mēs arī šo problēmu cēlām, ka nu, mēs negribam būt valsts, kura Eiropas līmenī strādā ar atpalikušām lietām, mēs gribam būt vieni no labākajiem Eiropā.
Iepriekš izskanēja priekšlikums, ka šo karšu veidošanas biznesu varētu uzticēt vai konkursā privātajam sektoram.
Nu, valsts ir izšķīrusies, tātad, ka to darīs valsts iestādi, un faktiski mēs esam gandarīti, jo ģeotelpiskā informācijas aģentūrai ir pieredze un ir speciālisti, tā kā, un materiāli mēs saņemam ļoti kvalitatīvi.
Jūs jau minējāt, ka nākamgad ir paredzēta daudz stingrāka platība maksājuma piešķiršanas kārtība, lai maksājums saņem tie, kas veic saimniecisko darbību, vai varat paskatot, nu, kas un kā tad nākamajā gadā notiks?
Nu, es tā gan neteicu, ka tiks ļoti būtiski mainīta kārtība. Es teicu, ka nākamo programmēšanas periodu zemkopības ministrija strādās par to, lai maksimāli virzītu atbalstu ražojošiem lauksaimniekiem. Ja? Bet katrā ziņā 2014. Gadā sākās jaunais programmēšanas periods, bet nu, par cik Eiropā visas lietas aizkavējās, kā jūs ziniet, gan padomas līmenī, gan budžets tikai nesen, tā kā vēl aizvien nav pieņemts, līdz ar to arī visas ieviešanas regulas ir aizkavējušās, un faktiski jau šobrīd mēs saprotam, ka 2014. Gadā vēl strādāsim, saņemsim jauno naudu, bet strādāsim ar veco sistēmu, jo jauno sistēmu, lai ieviestu, būs vajadzīgs laiks, un tā kā faktiski reāli, lai jaunā sistēma sāk strādāt ar 2015. Gadu, jo, kā jau teicu, vēl ieviešanas regulas nav pieņemtas.
Vai lauka atbalsta dienests ir vērsies ekonomikas policijā par bior zušu iepirkumiem, kā solījāt?
Jā, lauka atbalsta dienests ir vērsies ekonomikas policijā par bior zušu iepirkumu. Savukārt ekonomikas policija lieta ir nodevusi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, un mēs zinām, ka birojas intensīvi strādā ar šo lietu.
Sarunājos ar lauka atbalsta dienas direktoru Annu Vītolu Helvigu. Paldies jums par interviju.
Paldies.
Ir 7:28 minūtes.
Pavasara lielākā modes un tekstila izstāde Baltijas valstīs – mode un tekstils Ķīpsalā. Ražotāji, tirgotāji un dizaineri no 30 pasaules valstīm. Pirmo reizi pārstāvēti arī Uzbekistānas un Turkmenistānas uzņēmumi. Modes skates, atzītāko Latvijas zīmolu stends un jauno dizaineru konkurss Habitus Baltija. Stila konsultācijas, rokdarbu meistardarbnīcas un iepirkšanās par īpašām cenām. No 19. Līdz 21. Aprīlim mode un tekstils Ķīpsalā. Tagad Rīgas cirkā ir papildizrādes arī ceturtdienās, pulksten 18:30 līdz 19. maijam. Latvijas radio 23. aprīlī rīko divu automašīnu izsoli – Volkswagen Transporter T5 un Volkswagen Passat B6. Abas automašīnas 2006. Gada izlaidums. Interesentiem zvanīt pa tālruni 29 49 77 30. 28. aprīlī Skrīveru vidusskolas sporta laukumā pavasar gada tirgus.
Kur strādāsim lielajā talkā un, ja ir dūša, piedalāmies stipros skrējienā. Par to raidījumā kā labāk dzīvot uzreiz pēc ziņām 9.
Ekstra ekstrēmālās un bīstamās laika parādības, kādas tās ir un kā tās pētīt, kāpēc mainoties klimatam laika apstākļi kļūst arvien ekstrēmāki, par to visu sarunu raidījumā Zināmais nezināmajā uzreiz pēc ziņām desmitos.
Vīrusu pavēlniece. Tādu virsrakstu grāmatai ieteica profesores pretvēža zāļu Rigvir izgudrotājas Ainas Mocenieces mazdēls Jurģis.